Euskaraldia ulertu ikusi eta bizitzeko modua aldatzeko erronkarekin heldu da. Euskaraldiaren laugarren edizioa heldu den urtean maiatzaren 18tik 28ra izanen da. Joan den astean aurkezpena egin zuten Iruinean. Elkar mugituz egingo dugu leloa egunerokora eramanen dute. Euskaraldiko koordinatzailea den Goiatz Urkijo gure artean izanen dugu Goiatz. Egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ongi, ja prest Euskaraldiaren berri emateko lau aizetara, zuk ondo aipatu bezala aurreko astean aurkeztu genuen laugarren edizioa eta horreta buru belarri.
Uhum. Laugarren edizioa, helduen urtean izanen baldin bada ere honek etxeko lan ederra eskatzen du ez? Aintzineko lana ere handia da Goiatz?
Bai, hala da, eta esango nuke gainera hirugarren edizioa amaitutakoan gogo eta prozesu sakon batean sartu ginela, ez? Laugarren edizio hau irudikatzeko, pentsa hori 2022an izan zen, Euskaraldiaren hirugarren edizioa amaitu eta gogo eta prozesu bat egin genuen, ba, Euskaraldia hobetzeko, ez? Nahi horrekin, ba, hobetzekoak identifikatzeko, mantentzekoak identifikatzeko, eta gogo eta prozesu horren ondorio da laugarren edizio hau.
Hori da, hausnarketa prozesuaren ondorietako bat da, hain zuzen ere Euskaraldiak berrikuntza behar duela, herritarrengan, berriz ere ilusioa masiboki piztuko badu. Euskaraldia funtsean, izan eta izana bere hortan mantenduko bada ere, ukitu berritzaile bat izanen du laugarren edizioak, ez?
Hori da, zuke ederto azaldu duzu, eta hori ze bera izango nuke nik, ez? Gogoeta prozesuan oso argi jaso genuen, ba Euskaraldia eraginkorra zala, ikerketek ere hala erakusten digute, eta hor erabaki genuen, ba, ariketaren esentzia, ez? 11 egunak, hau bizita belarri presrolak, izen emateak, mantentzea, ba, eraginkorra delako, eta Euskararen erabilera handitzen delako Euskaraldiari esker, baina ba, parte hartzaileengan, jendartean ilusio hori berreskuratzeko, ez? Agian lehenengo edizio horren ilusio hori berreskuratzeko, ba beharrezkoa ikusten genuen eta hala jaso genuen gainera behin eta berriz gogo eta prozesuan berrikuntza beharra, ez? Eta aipatuko nituzke agian hiru berrikuntza nagusi, lehenik eta behin datarena da. Lehenengo aldiz egingo delako udaberrian Euskaraldia, ez aurreko hiru edizioak udazkenean egin ditugu, azaro abendu artean, eta bueno, ba, laugarrena berrikuntza horrekin datorrez, lehen aldiz udaberrian izango delako, maiatzaren 15tik 25ra bitartean, bueno, ba, ulertuta ba, beste giro batean egingo dugula, ez, baldintza hobeagoetan, ba, argi gehiago, udaberria, bueno, horrek lagunduko diola ariketari, ziur gaude. Bigarren berrikuntza nagusia izango litzateke apur bat estetikoagoa, ez? Ba, bueno, ba, aldaketekin datorren ez laugarren edizioa, ba, irudia aldatu dugu, ez? Berrikuntza hori ere islatzeko irudia nolabait. Elkar mugituz egingo dugu izango da Euskaraldiaren laugarren edizioaren leloa. Bueno, ba, Euskaraz hitz eginez, ez? Elkar mugitzen dugulako, ez? Jendartea bera mugitzen dugulako eta elkarre eragin hori, ba, nahi dugulako zentroan jarri. Eta amaitzeko, ba, bueno, berrikuntzak ere egiteko moduetan, ez? Ba, bueno, esentzia, Euskaraldiaren esentzia berdina izango bada ere, alik eta Euskara gehien hitz egin alizatea, ba, prestakuntzan arituko direnei, ba, gako batzuk eman nahi dizkiegu, ba, berritasunak ere egiteko moduetan egiteko, eta horretarako prestatu dugu Euskara aktibatzaileen gidaliburua. Mhm.
2025ko udaberrian loratuko da Euskaraldia eta kaso kontatu duzun horren ondotik laugarren edizioak dakarren definizio berria hartuko dugu orain artekoa hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala eta ondokoa edo orain berria dena euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua.
Hori da, nik ideia ulotuko nuke lehen aipatutako egiteko modu berri hoiekin, ezta? Azkenean Euskaraldiak jarraituko du izaten 11 egunetako ariketa sozial masiboa, hau bizi belarri prest rolekin burutuko duguna, baina aurretik eta ostean, ez? Aurreko eta osteko mugimendu hori Euskaraldiak sortzen duen hori, ba balioan jarri nahi dugu bueno, ba, 12. egunean ere euskaraz aritzeko nahi eta gogo hori zabaldu nahi dugulako, ez? Eta baita ere euskaraldira heldu baino aurreko lan hori ere ba zentroan jarri nahi dugulako eta mugimendua sortu nahi dugulako euskaraldiarekin.
Bereziki ariketa edo praktika kolektibo bat da euskaraldia, ariketa horretan maila pertsonalean edo eta kolektiboan parte hartu ahal izanen da. Eta euskaraldiaren helburuak hainbat dira.
Bai, bueno, ba lehenik eta behin esango nuke, bueno, ba aurten mugimendu hori, zelikatu nahi dugula, bueno, ba euskararen afera erdigunean jarri ahal izateko, noski helburu nagusia euskara gehiago egin ahal izatea, eta babesgune erraldoi hori sortzea Euskal Herri osoan, eta batez ere ba norbanakoak eta entitateak ere, bueno, horretan eragitea, horiek ere mugiaraztea, ba Euskal Herrian euskaraz eroso hitz egiteko aukera izan dezagun.
Elkar mugituz egingo dugu. Hoixe da laugarren edizioaren leloa. Ariketa gozamenetik ere egin daitekeela, azpimarratu zenuten aurkezpenean, emozioek eta umore onak eramangarriagoa eginen du, estres linguistikoa, hoi da zuk errana, eta joan den aurkezpenean ere azpimarratu zena, ez? Norbere buruari erronka zehatz egingarriak ezartzea eta elkar mugituz, ariketaz gozatzea da edizio berriaren proposamena.
Bai, hori da. Azken finean, bueno, aurreko edizioetan agian ariketa oso serioki hartu genuen, eta bueno, bapur bat jolasetik ere, gozamenetik nahi dugu laugarren edizio hau ba burutu, ba errezagoa egingo zaigulako eta eramangarriagoa egingo zaigulako, ba ariketa bera, estres linguistikoa eta batez ere 11 egun hoietan, ba bueno, bakoitzak egingo dituen erronka hoiek burutu ahal izatea.
Eta euskarri bat ere aipatu duzu lentxago, ez? Euskara aktibatzaileen gidaliburua.
Hori da, egiteko moduak ere berritu nahi ditugu. Bueno, lehenengo edizioan izugarria izan zen, ez? Euskal Herri osoan sortutako mugimendua, ez? Euskaraldia antolatzeko, lehen aipatu bezala, bueno, euskaraldia, ez? Maiatzera heldu bitarteko lan guzti horiek ere, ba, guztiz ezinbestekoak direlako, izugarria da herrietan sortzen den mugimendua, ez? Eta hori gabe, ez dago euskaraldirik, orduan, bueno, hori ere aitortza hori egitea, ez, herri batzordetan aritzen diren ba milaka eta milaka kidei, eta bueno, ba beiraiei ere tresna hori, ez, eskuartean jartzea pentsatu genuen, bueno, ba egiteko moduetan ere berrikuntzak proposatzeko, baina batez ere gako eta tresnak proposatzeko euskaraldiaren laugarren edizio gozagarri hau herrietara ekartzeko, eta batez ere aurrez aurreko harreman horretan fokoa jarrita, ez, euskaraldia lauaizetara zabalduko badugu.
Helduen urteari begirari gara, baina euskaldian parte hartuko duten herriak daueneko hasi dira izena ematen, ezta?
Hori da, irailaren 26an zabaldu genuen herrien izen ematea, eta bueno, herrien izen ematea zabaltzeak zer suposatzen du? Bueno, ba euskaraldian tolatuko duten herriak, ez, hasi dira mugitzen, batzordeak osatzen, eta behin lan hori eginda, ba bueno, ba ikus dezagun, ez, Euskal Herri osoko mapa, ba lorez beteta, ez, euskaraldi antolatzeko bidean. Eta baita ere urriaren 24ko aurkezpenean, aurreko asteko aurkezpenean entitateen izen ematea ere zabaldu genuen, ba beraiek ere aukera daukatelako jada euskaraldian parte hartzeko izena emateko.
Herritarren txanda berriz martxoan izanen da, orduan zabalduko baita belarri prest edo ahobizi bezala izen emateko aukera, ez?
Hori da, hori beti izaten da, euskaraldia zita bi hilabete lehenago eta martxoan helduko da gure txanda.
Nola nahi ere, irubebikoitz.euskaraldia.eus webgunea hortxe dago, zuk aipatu bezala, herriak ja dagoeneko izen ematen, entitatek ere aukera izan dezakete, eta webgune hori ba hortxe dago, zabalik.
Hori da, zabalik eta berrituta gainera, orduan ba denak gonbidatzen ditugu ba bertara.
Goiatz, nola joan zen aurkezpena ekitaldia?
Ba, oso ongi, esango nuke, bueno, guk ere bagenituela gogoak, ez, laugarren edizio berritu hau aurkezteko, esango nuke aurkezpenak berak mugimendua, sortu zuela han eta hemen, bueno, ba, ikusi dugu, azken asteetan ere herrietan hasiak direla elkartzen, Euskaraldia antolatzeko bidean, bueno, entitateak ere apurka-apurka ba mugimendu horretan sartzen, eta pozik gaude aurkezpenarekin, eta bueno, hori apur bat izan zen lehenengo mugarri garrantzitsua, eta badatoz, hemendik eta maiatzera beste batzuk.
Erakunde eta gizarte eragileen elkarlana ere garrantzitsua da.
Bai, esango nuke garrantzitsua eta ezinbestekoa dela, Euskaraldiaren gakoetako bat, ba, lankidetzan aurrera eramandako ekimen bat dela da, ez da ohikoa, baina ikusi dugu eraginkorra dela, eta bakoitza gure esparrutik, ba eragin hori biderkatzeko gai garela.
Goiatz, bertze zerbait gehituko zenuke?
Jendea mugimendu honetara, urbiltzera animatuko nuke, uste dut Euskaraldia berezia datorrela, laugarren edizio hau berezi berrituta datorrela, eta uste dut ba, elkarrekin errazago elkar mugituko dugula.
Eskualdean ere, seguru mugimendu horretan bat eginen dugula, Goiatz, mila esker gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Berdin.